Tu klausies digitālās brokastis.
Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo.
Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Puiši no Talsiem nokļuva Sietlā, uzņēmās risku un apsolīja uzbūvēt 3D pasauli, kurā varētu trenēties studenti pirmās palīdzības sniegšanā. Šobrīd šī uzdrīkstēšanās ir izaugusi līdz uzņēmumam, kas sadarbojas ar pasaulē atzītām zinātniskām institūcijām un vairāku valstu valdībām, lai simulētā vidē apgūtu iemaņas militārajā medicīnā. Šodien uzzināsim, kādu pievienoto vērtību rada uzņēmums Exonicus un Exonicus R&D, kādas tehnoloģijas palīdz to īstenot, cik viegli būtu tehnoloģija jomas jaunuzņēmumam Latvijā un kāda ir tehnoloģija nākotne. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījuma viesiem. Ar mums kopā Līga Eller, direktore uzņēmumā Exonicus R&D. Labrīt!
Labrīt, puiši!
Un Dāvis Ābols, vecākais programmēšanas inženieris arī no šī uzņēmuma. Tad jau noteikti izstāstīsiet, kā tā saikne ar uzņēmumu Exonicus. Labrīt!
Labrīt!
Jā, mēs esam daudz un plaši runājuši par virtuālām pasaulēm, par vidēm, kurā mēs kaut ko interesantu varam darīt, un, nu, jā, kā jau pieteica arī pašā ievadā, Latvija var. Kas ir tas, ko jūs varat izdarīt ar modernajām tehnoloģijām?
Mēs varam apmācīt procesus, ne tikai, ja pirms 20 gadiem tas bija pa digitalizāciju gairuna, tad mēs šobrīd apmācību procesiem varam palīdzēt ar jaunu metodi, ar VR un AR tehnoloģijām, ienest principā jaunu veidu, kā var apgūt kaut kādas lietas, dažreiz arī diezgan sarežģītas lietas, pastāstīsim noteikti vēlāk. Bet jā, tas, ko mēs varam pārnest, varbūt jau labi zināmas teorijas, mācības, bet pārnest viņas citā vidē un citā formātā, kas varbūt īpaši jaunākai paaudzē vieglāk uztverams.
Nu, piemēram, tā ir tā klasiskā Anniņas elpināšana, kas ir ejot autokurs, nu, kad tev priekšā ir lēla, un tad tu, nu, tad tu viņu mēģini atdzīvināt. Tas ir no šīs tēmas vai ir vēl kādi labāki piemēri?
Īstenībā jā un nē. Anniņā tas ir tas solis pirmais, kas droši vien ir jāsāk katram, kas sāk apgūt pirmo palīdzību. Mūsu tehnoloģija tā, kas Anniņu padara par virtuālu. Anniņu padara par virtuālu cietušo vai virtuālu pacientu. Un ar Anniņu jau, Anniņā var daudz vairāk jau palīdzēt šajā vidē nekā tikai divas vai trīs darbības iemācīties.
Tātad virtuālā realitāte un papildinātā realitāte ir tā tehnoloģija, VR un AR, kas tika pieminēta. Un tad kāda tad ir tā pievienotā vērtība? Kāpēc kāds grib mācīties uzliekot virtuālas realitātes brilles, nevis esot atspritāts ar savu pedagogu, ar to pašu Anniņu un tā tālāk? Kāda ir pievienotā vērtība? Kāpēc cilvēki to vēlas izmantot?
Apmācību procesā pamatā tie pamata ieguvumi, kas tiek minēti virtuālos tehnoloģijas izmantojot, ir tas, ka fiziskas apmācības, pirmkārt jāsāk laikam ar to, ka virtuālās realitātes apmācība nekādā gadījumā neaizstāja fizisku apmācību, viņa neaizstāja to. Viņa var papildināt viņu, palīdzēt viņu vairāk un savādāk apgūt. Tā kā tas laikam ir pirmais. Dā, varbūt tu var papildināt no tehnoloģiju puses.
Nu, es gribētu sākt ar to, ka tas pamats arī, ko mēs darām, tas ir šī lēmuma pieņemšana. Mēs mēģinām, principā, mācīt, trenēt, pieņemt lēmumus. Un to mēs varam darīt, principā, tādā drošā vidē, kur mūsu lēmuma pieņemšana neietekmēs tiešām reāli kaut ko, ja mēs būsim kļūdījušies. Un tad arī, ja nu mēs kļūdamies, tad mēs varam tālāk jau analizēt, tehnoloģiski izvērtēt, kā tad mēs tur veicām šīs darbības, glābjot šo Anniņu vai glābjot kādu pacientu un saprotot, kas tad notika un ko mēs izdarījām nepareizi.
Tik statiski ir vide, kurā tu mācies, tu esi praktiski nekustīgs vai tomēr arī kaut kāda jau kustība telpā?
Principā kustība ir telpā. Tā ir virtuāla vide un vienīgais, kas mūs ierobežo, ir reālā telpa, kurā mēs atrodamies, mēs iezīmējam šīs robežas, lai tā apmācība būtu droša, bet tur mēs varam pārvietoties un izmantojot arī dažādus risinājumus, mēs arī reāli varam veikt lielākas distances un simulēt dažādākās vides, gan tās ir iekštelpas, gan ārā, tā kā iespējas ir daudz.
Nē, vēl gribēju papildināt Dāviju lēmumu pieņemšanu, tas numur viens, ko var šādā veidā trenēt, bet kas arī nav mazsvarīgi apmācību organizācijām, tas ir tas ekonomiskais izdevīgums. Jo nosimulēt kaut kādas specifiskas situācijas, specifiskas darbības dzīvē var būt ļoti dārgi. Ir sevišķi runājot par medicīnu, un tas ir tas virziens, kur mēs pamatā darbojamies. Nosimulēt īpašu scenāriju, īpašu gadījumu. Medicīnā tur jāizmanto, nu, piemēram, medicīnas aprīkojums kaut kāds. Tur ir jāuzbur tā vide fiziski un
es
tā tālāk.
Es pat zinu, ka mums tepat Latvijā ugundzēsējiem, starp citu, viņi ir pasūtījuši un radījuši un izmanto tādu speciālu konteineru, kur viņi simulē liesmas. Un tas nu, ļoti noderīgs arī līdzīgi kā jums priekš apmācībām, bet tur viņi simulē reālā vidē un tas tomēr ir tāds nu, liels agregāti. Jūs gadījumā nu, tā kā fiziski agregāti nav nepieciešami. Ir,
tieši tā. Un ja iet runa, piemēram, par starptautiskām mācībām, arī pēc militārās medicīnas vidē, sāorganizēt starptautiskas mācības ar visu ekipējumu, ar visu vides uzbūšanu, ar cilvēku pārvietošanos vienā punktā sanākšanu kopā, tās ir milz izmaksas. Tās ir milz izmaksas gan uz materiāliem, gan uz loģistiku un uz visu. Virtuālā realitāte, principā, arī ko mūsu tehnoloģija atļauj, ir tāds daudzspēlētāju režīms, kur principā šīs komandas atrodoties dažādās geogrāfiskās lokācijās var kopā nonākt tajā spēlē, tātad serious gaming, angliski tāds termins, tā ir nopietnā spēle. Jā. Tas nozīmē to, ka ar spēles elementiem kaut ko tiek apgūts kaut kas, kam ir pievienotā, kur nav tikai izklaides funkcija, kur jau kaut kādas konkrētas apmācības vajadzības tiek apmierinātas. Un jā, tā kā tas ekonomiskais aspekts tīri no apmācību organizāciju, institūciju viedokļa ir arī, es teiktu, tikpat būtisks kā tas, kad ir tas, pat tas, ko iegūst pats apmācāmais, tā lēmuma pieņemšana un drillēšana, kā saka, sevišķi, kur ir kādi algoritmi, tieši arī pirmās palīdzības vai pirmās paplašinātā palīdzības sniegšanā. Tas tur jāzina ar algoritmas. Tur ir, un to jāsaka par laimi, tādas katastrofas situācijas varbūt tam ikdienas mediķim varbūt nemaz nav, bet viņam ir jābūt gatavam zināt, kā tajā situācijā rīkoties. Un tur tā virtuālā realitāte palīdz uzburt visdažādākās situācijas, kur var trenēties, pieņemt tos pareizos lēmumus pareizajā secībā. Un ja tas ir daudz spēlētāju režīms, tad vēl papildus darīt to komandā un sadarboties kā komanda.
Es saklausīju ātrā palīdzību. Es pats piespēlēju ugundzēsēju, gan jau, ka militārā joma ir vēl kādas nu, tā kā organizācijas vai kaut kādas nozeres, kur šādas tehnoloģijas ienāk arvien vairāk. Ir kādi, kas varbūt pārsteigtu mūs, varbūt kaut kur kāds mešstrādnieks jau var kaut ko šādu izmantot. Labs jautājums.
Labs jautājums. Nu, visnotaļ šajā visā, šīs tehnoloģijas var ienākt tur, kur mums ir nepieciešams veikt kaut kādas apmācības, un tad apmācības mēs varam veikt ļoti daudz kur. Un tādā ziņā mēs jau pieminētais mešstrādnieks, nu viņiem arī ir lietas, kas ir jāiemācās, bet visticamāk tie jau būs tādi drošības aspekti, kā ir jāsaģērbjās pareizi, vai viss ir uzvilkts, vai mēs neejam zonās, kur krauj kokus un gāžās viņu
virsū. Man prātā nāk, piemēram, naftas terminālis, jo es manā pieredzē zinu, ka viņiem ir ļoti, ļoti rafinēts specifiski drošības aspekti un dažādas arī apmācības, kur iespējams tas var. Nu, varbūt, ka tas ir viens no.
Pat arī jūrnieku.
Jā, īstenībā visur, kur pastāv kaut kāds augsts risks darbiniekiem, kaut kādas darbības augsts risks situācijās, tur virtuālā realitāte apmācībās var noderēt, un tas var būt visdažādākās jomas, vai Latvijā varbūt biežāk ir dzirdēts arī, piemēram, dronu pilotu apmācības notiek virtuālā vidē, vai kaut kas, ko ikdienā katru dienu, vai piemēram, gaisa kuģa apkalpošana. Tas ir vēl arī tas, ko mūsu uzņēmums ir iesaistīts arī šādos projektos, kur katru dienu tam apmācāmam to helikopteru vai to gaisa kuģi 3-5 reizes, 15 reizes dienā priekšā nenoliks, lai viņš varētu reāli dzīvē trenēt tas, kas viņam ir jāzina apkalpošanā. Virtuālā vide tur ir ļoti labs risinājums, tā kā jā, tas ir vēl viens piemērs.
Jā, nu tā tad simulācijā balstīta izglītība ir tas nu, caurujošais motīvs un, protams, Latvija arī varbūt ne virtuālās realitātes simulatoriem, bet arī mešstrādnieki brauc ar simulatoriem, aizbrauc ar zogas tehniku vai kur citur un tas viss notiek, bet tā otra lieta ir tā tad vajag tikai tas virtuālās realitātes brilles, starp citu mums bija nesen raidījums par to, tā kā droši var paklausīties. Jā, it kā no viens puses nevajag daudz, no otras puses vajag ļoti daudz, jo nu, izaicinājums uzbūvēt tās 3D pasaules droši vien, ka nav nemaz tik vienkārši spēļu industrijā ieguld miljonus, lai varētu...
Un miljardus,
lai tās spēles izstītos reālas. Vai jums ir kādi konkurenti, vai jūs esat vienīgie šādi pasaulē?
Jo šis tāds labs, parasti biznesa pitch, ja biznesa prezentācijas jautājums, un tad vienmēr atbild, nu mēs jau esam unikāli, bet vai ir kāda reāla spēlētāja, kas ir jūsu konkurenti vai sadarbības partneri šeit?
Nu, te ir jāsaprot tā mūsu angliski market space, tā būtu tirgus niša, niša. Varbūt tirgus niša, jā. Exonikus un Exonikus R&D darbojās pamatā tātad uz medicīnas apmācību. Un tas ir virtuālais pacients, tā ir vide, tas ir aprīkojums, tas ir tāds, tas ir šis daudzspēlētāju režīms, tātad funkcionalitāte ļoti, tāds kombinācija ļoti, ļoti dažādām sistēmām un kur ir dažādas funkcionalitātes. Tādā kombinācijā, kā mēs to esam radījuši, Latvijā pavisam noteikti konkurenti mums nav, es pat teiktu, ka Eiropā arī tieši tik specifiski, tādā dziļumā, kas darbotos šajā jomā, arī nav. Globāli, jā, ir, protams, liels spēlētāji, kas dara ļoti līdzīgas lietas, un Exonikus īstenībā ar ļoti lielu lepnumu Latvija var teikt, kad principā pagājušā gada nogaltā bija, ka mēs tikām arī izvēlēti no Amerikas armijas puses vienā iniciatīvā, kur tika izvēlēti top 5 spēlētāji pasaulē, kas militārā medicīnā šo te virtuālās un papildinātās realitātes apmācību palīdzību var sniegt. Tā kā mēs pavisam droši, tas nav tāds izdomāts marketinga apgalvojums, bet mēs tikām izvēlēti šo te top 5 pasaulē spēlētāju vidū.
Jā, militārā joma, medicīnas joma, kā šķiet vienā diskusijā teica, abas sāku zem burta, bet man liekas abām arī raksturīgs, nu tāda ļoti konservatīva vide, un kā ir jaunu uzņēmumam strādāt šādā vidē?
Rihard, es noteikti vēl pilku šo trešo vidi klāt, izglītību.
Jā, tas ir trešais.
Tas ir trešais sektors. Un to mēs arī esam iepriekš intervijās atzinuši, ka droši vien tā ir bijusi tāda liela, Varbūt naivums vai drosme vai abi kopā izvēlēties reizē strādāt šajos trīs sektoros, jo tieši tā, tie ir ļoti, ļoti konservatīvi, ar ļoti spēcīgu tradīciju un godīgi sakot, nē, nav viegli un tas ir izaicinoši, jo tas ir lielā mērā pamatā tas biznesa pieeja vai tas biznesa modelis ir angliski tas ir B2G, business to government, tas ir biznesa strādā ar valdību, publiskā privātā partnerība, varbūt arī to tas varētu latviski sauties. Un, protams, tas līdz nes visu to, ko sadarbība ar valdības iestādēm nes, un tā ir tā garoza. Savukārt ir jāsaprot, ja tas mērķis ir ar šiem sektoriem strādāt, ar to ir jārēķinās. Un ir vienkārši, un tas ir abām pusēm nav viegli. Tas ir nav viegli mums, un tas varbūt arī nav tik viegli arī publiskās pārvaldes iestādēm sadarboties ar jaunu uzņēmumu, inovatīvu tehnoloģiju jaunu uzņēmumu, kas pēc šīs te agile metodas strādā.
Ātrās izstrādes cikli,
un valsts iestādes vairāk ir pieraduši un izvēlās to ūdenskritumu pareizi latviski saka.
Viens pēc otra,
tas waterfall metode. Un īstenībā viss slēpjas tajā savstarpējā komunikācijā, savstarpējā vēlmē, ja ir griba sadarboties, un
uzticība.
Ja ir griba un mērķis kopā strādāt un radīt kaut ko kopā, īstenībā pa vidu var atrast to līdzsvaru. Ja viena vai otra puse ieciklējās tikai uz to mēs darām tā, tad īstenībā tad var iesprūst.
Jūs kā reiz tieši nesen biju vienā valsts organizācijas rīkotā pasākuma, arī jaunuzņēmumu vidas pasākums, un tur vienā diskusijā izskanēja tas, ka nu, arī uz jautājumu, ko tad varētu nākotnē uzlabot, mums jaunu uzņēmumu vidē izskanēja, nu, lai tā nauda ir vieglāk pieejama, lai mazāk papīri. Nu, kas skaidrs, ka no biznesa puses ir loģiska prasība, jo tur galvenais ir attīstība, un arī jums visticamāk vajag to finansēt no dažādiem fondiem, tā ir skaitā, bet arī jāsaprot, visticamāk šeit ir arī valsts puse, un tā ir publiskā nauda, nu, tāpat ir jāspēj izsekot, tev ir pēc tam jāgarantē tālāk, nu, beigās jau sabiedrībai, ka tās investīcijas, kas tiek veiktas no šīs te publiskās privātās partnerības veidola, ka tas ir atmaksājās, tā kā gan jau, ka tā nu, patiesība slēpjās kaut kur pa vidu.
Tieši tā, un īstenībā jāsaka, ka tieši sadarbības projekti, kas ir ar valsts pārvalde, ar valdībām, viņi kaut kādā ziņā arī disciplinē mūs kā biznesa uzņēmumu, jo mēs tos procesus, kas mums ir iekšēji uzņēmumā, mēs tas disciplinē. Mums viņi, mums, nu, mēs zinām, kad mēs kādu sektoru mēs strādājam, un tur nevar būt tāda nolaidība uz kaut kādu dokumentāciju, uz vēl kaut ko. Un tas īstenībā, tā kā kļūst tās dokumentācijas pa daudz un tā birokrātija pārņem, protams, tas jau ir sloks. Bet tajā pašā laikā mums kā uzņēmumam, mazam jaunam uzņēmumam, tas ir ļoti arī palīdzējis iekšēji sakārtot tos procesus, ka mums pašiem šobrīd ir diezgan viegli strādāt, jo mums tiešām pa cik ir jāatskaitās arī par šo te nodokļu maksātāju publisko naudu, tad tas ir arī īstenībā palīdzējis strādāt tādā sakārtotā vidē mums pašiem, un pēc tam biznesa vidē mums pašiem ļoti labi tas noder. Tā kā tur ir kaut kāds arī ieguvums.
Jā, tad kvalitātes vadības sistēma, gribot, negribot. Jā, kā sākās Exonikus? Jo, nu, skaidrs, ka...
Kā arī, kā tu tak teici, nu, puiši no Talsiem.
Jā, tieši tā. Tas stāsts ir... Ziniet, biznesa vidū ļoti populāri, kad ir tas stāsts, lai sev pārdot, ir jārada.
Jārada
ir tas stāsts. Un, jā. Un tādā ziņā mums nevienu brīdi nav bijis jāizgudro stāsts vai jāizpušķo stāsts, kā ir Exonikus radies, jo viņš tieši tā ir radies. Īstenībā uzņēmumu radīja divi tēlnieki. Divi tēlnieki, Sandis Kondrāts un Uldis Zariņš. Viņi sāka zīmēt priekštēlniekiem sākumā, anatomiju, cilvēka ķermeņa daļas un deva ieteikumus tēlniekiem pēc savas pieredzes, kā to labāk veidot pēc savām skicēm. Tas nokļuva ar laiku grāmatas formātā pēc crowdsourcing, tā arī.
Jā, pūļu finansēšana.
Ar pūļu finansējumu viņi izdeva arī grāmatu. Un tā grāmata bija tik veiksmīga, ka īstenībā medicīnas studenti arī saprata, ka tas saturs, viņš jau ir tik precīzs, ka viņš dar arī jau medicīnas studentiem, ne tikai tēlnieku vajadzībām. Un tā, principā, no tāda grāmatas formāta tapa jau vēlāk 3D vidē produkts, kur, un tas toreiz saucās Anatomy Next īstenībā uzņēmums. Mm-hmm. Un tas bija jau 13. gads.
Es tieši gribēju prasīt, jā, cik gara ir tā laika līnija. Izklausās pēc diezgan apjomīga ceļa, kas ir noiets.
Tieši tā. Īstenībā tāds pēc jaunu uzņēmumu, tādas klasiskās definīcijas, tik jauni mēs nemaz neesam, jo tās saknes un tie pirmsākumi ir savus 10 vairāk gadus atpakaļ. Mm-hmm. Un tas izšķirošais attīstības posms tieši virtuālās realitātes virzienā notika, ka par šo te grāmatu un pēc tam jau 3D vidi ieinteresējās militārie mediķi, un tas notika jau Amerikā. Mhm. Un nāca ar piedāvājumu, vai jūs varētu arī priekš militāro mediķu vajadzībām jau simulāciju, mhm. Tie nav vairs tikai attēli, jau simulāciju radīt. Un Sants pateica, jā.
Un ko tas dāvi nozīmē no tehnoloģiskās puses, jo, nu, sanāk, tev ir jāpārvērš kaut kas, kas ir, nu, vai nu fizisks, vai 2D uz pilnīgi citu realitāti. Ko tas nozīmē tehnoloģiski?
Nē, nu, tehnoloģiski ir tā, kad mēs īstenībā ņemam to reālo dzīvi, mēs ņemam to cilvēka ķermeni, un mēs viņu uztaisam kā trīsdimensiju objektu, jeb šajā gadījumā mums ir pacients.
Ar kādu programmu jūs to veidojat?
Kā noskanēt? Vai?
Tur ir ļoti daudz variantu. Šobrīd mēs 3D modulēšanu izmantojam, tad tur mūsu 3D mākslinieks izmanto ļoti daudz programmas, gan Blender, gan Maya, un tiek principā veidot šis pacients, mēģinot pēc iespējas viņu padarīt dzīvāku. Un tad nāk tā sarežģītā daļa, kur mums ir šis veselais pacients, ja mums ir veseli cilvēki, mums ir ļoti daudz, tad nāk šīs militārās traumas, un tas viss tiek veidots, principā izmantojot referents satēlus, kur mēs redzam reālas traumas no kara, kas nav pārāk skaisti.
Šarmuļas vien par kauliem.
Jā, nu, ja viņas tiek nošērotas, tad cerams, ka brokastis vēl nav ēstas.
Tāpēc šis ir digitālās brokastis.
tas nav nekas skaists, protams, bet tas ir tas veids, kā mēs pie tā tiekam. Mēs tiešām no šādiem reāliem attēliem tiek tālāk veidot šīs trīsdimensiju traumas, visas vizualizācijas un tas, kā tas izskatās. Mm. Un tad vēl to visu mēs ieliekam savā spēļu dzinī, ko mēs izmantojam, lai radītu šo nopietno spēli, un tad tas viss vēl kļūst par virtuālo simulāciju.
Vai esat domājuši, mēģinājuši arī izmantot vēl kādas papildu ierīces. Nu, piemēram, skaidrs, ka ir virtuālās realitātes brilles, tās ir nu, šobrīd jau gan plaši pieejamas, gan arī jebkuram, nu, tādā vai citādā veidā. Bet nu, mēs esam paši savulaik jau sen atpakaļ ziņojuši par tādiem cimdiem, ko var uzvilkt. Nu, tur tā ir tīri mēģinājumi radīt tādu to atgrieznisko saiti, lai ir sajūta, ka tu tur
ir
kaut ko
gudrie,
rokā.
Gudrie krekli, kas tev rada vibrāciju sajūtas,
jā, iespējams, vietās,
mīnas kaut kur sprākst laukā, lai daudz izsist tev no ierindas.
Vai kaut ko tādu esi domājuši?
Mēs esam kaut ko pamēģinājuši, šobrīd neko gan tā līdz galam ieviesuši neesam, ir izmēģināts arī tādu, jo nu, mēs zinām, virtuālās realitātes brilles parasti nāk ar kontrolieriem, nu, mēs esam arī izmēģinājuši izmantot roku izsakošanu, nu, tur līdz galam mēs neesam dabūjuši to pievienoto vērtību, ko mums vajadzētu, jo tas mērķis tomēr ir šī lēmuma pieņemšana un lai tam lietotājam ir ērti šo sistēmu lietot.
Tad šobrīd sanāk, jūs strādājat uz redzi, uz dzirdi arī kaut kādā mērā, jā?
Īstenībā ļoti lielā mērā.
Uz dzirdi, jā, jā, to noteikti ir vērts pieminēt, to iekļaujošo sajūtu.
Angliski immersive?
Immersiveness, jā, immersive to sajūtu, lai dabūtu, lai arī visiem liekas, ka virtuālajā realitātē tas noteicošais, lai šo sajūtu iegūtu, ir vizuālais. Tad īstenībā pētījumi rāda, ka ļoti, ļoti, ja pat ne vairāk par to tieši ir skaņas efekts, skaņa, kas dod īstenības sajūtu. Un, piemēram, tādā kara situācija simulācijā tas ir īpaši svarīgi to stresa momentu noķert tam spēlētājam, jo tikai tad, kad viņš tiešām notic tai videi un tiešām satraukumā jau darbojās, tad var īstenībā to lēmumu pieņemšanas prasmi viņa vislabāk pārbaudīt. Jo, ja tu sēdi mīkstā dīvānā un ērti iekārtojies, tā kā video spēle izklaidē vienkārši spēlē, varbūt arī video spēles tagad ir tādas jau, kur ļoti, ļoti aizraujās cilvēki, vai ne? Tā kā tāda ļoti to spēļu pasauli ļoti uz tas viss ir.
Jo kā reizes tieši nesen redzēju, man šķiet, ka tas bija Disney laboratorijas prezentēja tādu interesantu nākotnes produktu, kā tāda kustīgā grīda. Kaut kādu līdzīgu mēģinājumu ir to virtuālās realitātes kustību ievies, bet pagaidām tie tādi diezgan, negribēs saukt viņus par tizlajiem šķīviem, bet šķīvi, kuros tu esi nedaudz ierobežot savu mobilitātē. Tur viņi prezentē konceptu, kur tu reāli var skriet pa grīdu, un tur ir savs mehānisms apakšā, kas simulē tavu jau reālu kustību staigāšanu virtuālā vidē. Man vienkārši ir ļoti interesanti jūsu kontekstā visu šo tā kā atsaukt atmiņā, jo tas nu, potenciāli jums pavēr to iespēju. Nu, tuvākais salīdzinājums man ir šī te jau, varbūt jau banālās salīdzinājums Ready Player One filmu, kur tu uzvelc
tieši tā, es tieši
brilles,
gribēju to pieminēt.
Uzvelc tērpu, un tu esi pavisam iekļauts tajā vidē.
Nu, principā jau īstenībā ir tā, ka tās tehnoloģijas atsevišķi jau ir tie vairāk tie saucamie multi directional treadmill sanāk.
Daudzpusējais skreiceliņš.
Skreiceliņš.
Daudz virzieni jāsaka.
Jā, jā, jā. Nu, tādas lietas ir un brīles un viss tas jau tā kā liekas kopā. Bet, nu, jāsaprot arī to, ka tas uzreiz tāds milzīgs blāķis ar tehnoloģijām.
Dažkārt jauni uzņēma labā, bet varu nospēlēt par sliktu.
Un tas arī padara visu to procesu daudz dārgāk.
Dārgāk uzreiz, un, bet...
Jāvērtē pievienotā vērtība, ne visu
Tieši
laiku.
Tā, bet ko es vēl gribēju pieminēt par tām tehnoloģijām, tām citām tehnoloģijām, ko mēs esam vēl darījuši tādā izpētē, mēs esam arī saintegrējušies ar jau fiziskiem manikeniem.
Jā,
mums ir principā bijuši šie izmēģinājumi, kur mēs integrējam tātad, kaut kādas darbības, mēs veicam atsevišķi uz manikenu un aizsūtam šos visus datus uz mūsu simulāciju, kā arī tagad vēl nesen kā iesākām projektu, kur mēs, tā teikt, šo, mums ir fiziskais manikens un mēs uz viņa virsū projecējam AR savu. Pacientu,
papildinātā realitāte.
Tad papildinātā realitāte, kur jau mēs, nu, vai pat miksētā realitāte, vairāk tāds mixed reality, mēs izmantojam tos pašus virtuālās realitātes brilles, bet vienkārši ieslēdzam šo caurredzamības režīmu, ka mēs redzam apkārtējo vidi un šo manikenu, tā kā mēs pārklājam ar savu pacientu un tad arī savām vizualizācijām tādām lietām, tā kā.
Jā. Es gribēju vaicāt pieskārāties jau, ka Skaidrs, ka militāra medicīna ir gan skaudra. Nu, tur tā situācijas ir tādas, ar kurām mēs patiesībā ikdienā negribam saskarties, bet šajā simulācijā tev nākas darīt. Nu, skaidrs, ka ne visi cilvēki ir gatavi uzreiz lekt iekšā tādā ļoti skaudrā scenārijā. Kādas ir iespējas pielāgot tās simulācijas tam cilvēka gatavībai, viņa tam stresa noturības līmenim, un vai jums ir iespēja pielāgot arī šīs simulācijas jau procesa laikā? Nu, piemēram, jūs uzliekat kādu sensoru cilvēkam un saprotat, ka nu, ir par daudz viņam, un jūs kaut kā atvieglojat viņam to procesu, vai tādas iespējas vēl tik ļoti detalizēti pielāgot tās procesas nav?
Nu, Exoticus for kids, bērnu versija.
Īstenībā bērniem mazais ātrais piemērs ir bijuši gadījumi, kur mūs aicina Eiropas komisija organizē tādas atvērtās dienas, kur viņi demonstrē, kur pa nodokļu maksā, Eiropas nodokļu maksātāju naudu, kas ir izstrādāts, un mums ir viens projekts, ko mēs vadījām tieši par, kas ir bijis finansēts no Eiropas komisijas puses. Un viņi palūdz, vai jūs varat simulātoru nodemonstrēt. Un tas skaudrums mūsu simulācijā ir tāds, ka tai publikai, kas ir sākot no bērniem, beidzot ar senioriem, dažādu tautību, kultūru, reliģiju pārstāvju cilvēkiem, viņš nav piemērots. Un tad konkrēts piemērs, mēs pie tam konkrētam gadījumam, mēs piemērojam to simulāciju tādu, kuru varēja arī pusaudzes tvert un skatīties. Tas ir pirms iepriekš pasūtījuma, to var, protams, izdarīt, bet pašā simulācijas procesā, kur jau tiek fiksēts kaut kādas jau.
Nu, tāda atgrieziskā saite no tā cilvēka, vienkārši saprotot viņa kaut kāds stresa līmeņa izmaiņas. Jā.
Tādas tehnoloģijas ir, un viņas paralēli, protams, top un tiek veidotas. Mēs tiešā veidā vēl neesam mēģinājuši integrācijas ar šādiem risinājumiem veikt, bet es domāju, ka tā ir nākotne, varbūt arī netik tālu. Jo, kā Dāvis pirmīt jau minēja, ka tehnoloģija jau ir, pa daudz, kur jau ir atsevišķas tehnoloģijas, kuras jau pastāv vai pasaulē pastāv. Kā mēs, kā jaunu uzņēmums, varam šādas tehnoloģijas notestēt, lai saprastu, vai tas mums un mūsu klientam der, ir sadarbība. Un tas varbūt ir tas, ko Latvija arī bieži dzird, kas varbūt bišķiņi piekliboja tā, var teikt, kad baidās nākot ar kaut kādu jaunu rusinājumu produktu iekšā, baidās dalīties, baidās sadarboties. Mūsu pieredze tāda, ka mēs maksimāli cenšamies atrast partnerus, ar kuriem kopā var strādāt, piemēram, izmēģināt jaunas tehnoloģijas, VR un AR šajā jomā. Mums lielisks partners, kā piemērs, ir Vidzemes augstskola, viņiem ir VR laboratorija, un viņiem ir ļoti daudz dažādas jaunākās tehnoloģijas, ko viņi savām vajadzībām testē. Un mums ļoti laba sadarbība ar viņiem, kad, ja mums ir kāda vajadzība, mēs izmantojam viņu tehnoloģijas, kas ir viņu rīcībā, lai saprastu, notestētu, vai mūsu vajadzība tas apmierina. Un tikai tad mēs varam pieņemt lēmumu, vai mēs arī investējam un šādu tehnoloģiju paši iegādājamies. Un tas ir tāds lokāls piemērs sadarbības, bet arī globāli tie paši manekeni, ko Dāvis jau pieminēja, ir milzīgi tie pasaules ražotāji, kas ļoti, ļoti advancēti šīs tehnoloģijas jau ir izražojuši, un mums nav tā aniņa pašiem jārada. Un loģiski mēs meklējam tās sadarbības un integrācijas iespējas, un tas ir tas, kā straujāk var to attīstību iet uz priekšu, nekā sēdēt tiešām un uzvilkt to lielu robežu savu apkārt un nestāstīt un nerādīt nevienam un pašiem mēģināt izkulties.
Pieminējāt Vidzemes augstskolu, man arī gribētu pavaicāt tādu plašāk pat jautājumu. Izglītība un medicīna. Kā jūs redzat šīs jomas pēc 5 gadiem tieši virtuālās papildinātās arī miksētās realitātes kontekstā? Vai būs reāls izmaiņas vai tomēr tā būs niša tas, ko jūs piedāvājat? Kā jums šķiet, vai visi studenti pēc 5 gadiem kaut kādu daļu laiku pavadīs ar šīm brillēm?
Šeit jautājums par jūsu jaudu, te ir jautājums vairāk par tādu nu, sistēmas kopumā, gatavību un visu pušu iesaisti, jo skaidrs, ka tehnoloģija aizvadīs vēl daudz tālāk jau šajos 5 gados.
Digitālās transformācijas posms. Es domāju, ka tas vienkārši digitālās transformācijas tāds posms, kas es domāju, ka viņš ir neizbēgams. Cik lielā mērā un cik vai tas tiešām būs, ka pilnīgi katrs students tādā vidē strādās. Tas tur ir daudz par to viedokļu šobrīd, bet tas, kad tas būs ļoti pieejams un kaut kas ļoti ikdienā pašsaprotams, kā metodi, kuru var izmantot izglītībā, medicīnā, arvien vairāk, tas, es domāju, droši.
Es gribu savu viedokli šeit iesprost par to, ka es gribētu teikt, ka tehnoloģija jau tur ir, lai viņu lietotu, studenti, jaunā paaudze ir, viņi grib, viņi var, viņiem sanāk, nu tad tas jautājums ir tikai tajā, vai, tas, vai tie mācības spēki spēs pielāgoties tam, vai tās universitātes spēs pielāgoties, attīstīties, nebaidīties un vienkārši iet šo ceļu.
Šobrīd, piemēram, nu, ļoti moderns medicīnas izglītības tehnoloģija centrs Rīgas Raņu universitātei, es zinu, ka jūs arī sadarbojaties, vai tur studentiem jau ir iespēja izmantot jūsu tehnoloģijas, vai tomēr vēl nē? Vai tomēr ir vēl kaut kādas bažas, ka vēl kaut kas var būt neprecīzi, vai, vai ir kaut kādi ierobežojumi vēl? Vai ir jau tādi, kas lieto jau šobrīd studiju procesā?
Viņi vairāk kārt mēģinājuši, jā.
Teiksim tā, mēs, tad, kad mēs esam pie viņiem bijuši, studenti ir lietojuši, mēģinājuši, viņiem ļoti patīk, viņi ir gatavi darīt, universitātes nav gatavs pirkt.
Mhm. Mhm. Finansējuma jautājums.
Finansējuma jautājums,
jā, tas nav tikai finansējuma jautājums, tas tomēr ir tas, tas tāds briedums varbūt uzdrošināties un integrēt to jauno tehnoloģiju.
Šeit mēs vēl viens būtisks spēlētājs jau šajā visā stāstā ir pasniedzējs, un man negribāšu būt uzlikt smalko mūsu pasniedzēja pleciem, jo skaidrs, ka problēma ir daudz un dažādas, katram pēc savām iespējām, bet kas jūsprāt ir tas, nu, kas ir tā lieta vai tas virziens, kurā vajadzētu izglītoties, attīstīties pasniedzējiem, nu, augstskolā, skolā, lai šo padarītu par tādu vieglāk pieņemamu tehnoloģiju. Un vai tās ir apmācības, ko jūs rekomendētu, vai tā ir praktiskāk to tehnoloģiju izmantošana kādās laboratorijās, jo jūs skaidrs, ka labprāt jau izmantot, bet iespējams ir kaut kādi šķēršļi, kur nākotnē to atrisinot, pasniedzēji paši ir kā šie pārmaiņu nesēji.
Kur jūs redzat to sprunguļus šobrīd ritiņos?
Pamēģināšana, laikam tas ir tas tā praktiskā pieredze varbūt ir viens, jo mums ļoti daudz Latvijā eksistē inovācijas un kā strateģiskie mērķi un viņas ļoti daudz, kur jau figurē uz papīra. Praktiski tas mācības spēks var saprast arī to distancēšanos no tām šīm pavisam jaunajām tehnoloģijām, jo gadiem un gadu desmitiem ir darīts kāds formāts, kas ir stabils un kas ir pavisam drošs. Un, kā jau ir, kur jauna tehnoloģija? Ir jāpamēģina, jālieto, ir pašiem izmēģinot, jāsaprot, vai un kāda ir tā pievienotā vērtība, ko katrs pasniedzēs savā mācību kursā redz.
Kas šobrīd ir tie lielākie tehnoloģiju ierobežojumi un iespējas, ko tieši šajā laika posmā jūs redzat, lai spērtu kādus nākamos soļus? Nu, piemēram, 5G tehnoloģija, mākslīgais intelekts, kas šobrīd nāk ar atkal kaurām jaunām iespējām iekšā, pašas nu, brilles, jā, un tas viss, kas ir riņķīgi. Kur ir lielākās iespējas jūs, piemēram, kur šobrīd ir lielākās bremzes jūsu darbā, lai spērtu tālākos soļus?
Es teicu, ka mūsu, tā kā tehnoloģiski, mūsu pusē nav nekādu šķēršļu, tieši tehnoloģiski. Mums ir vairāk tie tādi mentālie šķēršļi tikt pāri tam, kad ir kaut kas jauns, pamēģināt, nebaidīties un to darīt. Jo tehnoloģiski gan brilles, viss ir programmatūra, lai mēs šo visu varam uztaisīt, ir. Mēs varam taisīt arī pat ļoti realistiskas vides un visu to var darīt šobrīd jau. Un visi šie tehnoloģiskie risinājumi, kas arvien nāk klāt, viņi tikai to papildina un padara vēl pat vienkāršāk priekš mums. Tā kā tehnoloģiski mūs nekas nebremzē.
Jā, mākslīgais intelekts. Kā jūs šobrīd to savā darbu tādā nu, plānā esat ielikuši, cik daudz jums viņš vienkārši ikdienā palīdz un cik jūs redzat, ka tas varētu jūsu tehnoloģiju palīdzēt padarīt vēl pieejamāku, vēl daudzpusīgāku?
Nu, mēs esam īstenībā izskatījuši vairākus variantus, kā viņu tieši integrēt mūsu risinājumā. Nu, ja mēs iedomājamies šo vienkāršo situāciju, mums ir pacients, mums ir nepieciešams ar viņu sazināties, sarunāties, tad mums vajag kaut kādu atbildi, mums vajag kaut kādu, tad viņam ir kaut kāda trauma, viņam jāspēj atbildēt uz šo. Šobrīd mēs to visu esam, teiksim, tā ļoti strikti ierobežojuši, kādas jautājumus var uzdot, kāda ir atbilde, balstoties uz tā, kā tas ir tātad viss tātad ļoti ciet. Tas, kā mēs to redzam priekš mūsu risinājumu, tas ir tā, ka šis pacients reāli atbild balstoties no tā, kāda ir tā viņa šie fizioloģiskie rādītāji, kā viņš
varbūt
jūtās.
Varbūt
viņš vispār vairs nav, viņš vairs nav pie samaņas. Nu, mūsu gadījumā, jā, viņš nav pie samaņas, viņš vairs neatbild.
Ļoti fascinējuši. Man uzreiz prātā nāk, nesen bija ziņās stāsts par to, ka video spēlēs, ar ko mēs salīdzinām šo visu, nākotnē potenciāli varētu būt šie tie AI NPCs, jeb mākslīgi intelekti kontrolēti, datori simulēti, cilvēki, kas reaģē un darbojās uz to vidi un notikumiem, kas ir apkārt. Un šeit tas ir vēl patiesībā vēl līmeni augstāk. Jums jau ir jākonstruē ne tikai vienkārši fiziskās vidas reakcijas, bet jums ir tās iekšējās sajūtas jāspēj iznest ārā, kas ir ļoti fascinējoši. Es gribu pavilkt ārā vēl vienu vecu un stūrī iemestu terminu kā metavers. Vai jūs esat nonākuši tālāk metaversā nekā meta?
Es tā gan negribētu teikt, man gan liekas, tas metavers, tas tāds tiešām kaut kur izvilkts termins, skatoties uz vienu konkrētu kompāniju, kas ražo konkrētas brilles. Kopumā, nu, ļoti daudz viņi tā referencē, tāpēc jau, tā kā mēs jau arī esam, es esmu sakot zobus, un es, ok, metavers, jā, labi, bet, nu, mēs esam daļa no tā, mēs esam daļa no tā ar šīm simulācijām, ar to, ka mums ir iespēja vairākiem cilvēkiem saslēgties vienā vidē.
Es tieši prasīt, vai vairāk var reizēt?
Jā, tieši tā, var saslēgties vairāk cilvēki vienā vidē, darboties kopā, sarunāties, redzēt viens otru kaut kādā reprezentācijā, un, nu, tas ir, kā piemērs, mums bija projektā latvieši, vācieši un igauņi, militārie mediķi, un visi, katrs no savas lokācijas, tātad savas atrašanās vietas, varēja pieslēgties šajā simulācijā un strādāt kopā. Nu, tas ir tā kā analoģija pēc video spēlēm, kur arī var vienkārši saslēgties un spēlēt kopā. Nu, šeit bija tieši tas. Mēs darām tieši to pašu.
Un var pavisam īspējami tendence Apple Vision Pro brilles un tehnoloģija kā tāda, vai šis arī jums paver potenciāli nākotnē kādas jaunas iespējas, jo viņi atšķirās no Meta Questis vairāk ar to, ka tev ir tomēr ir pirksti. Tu kustini pirkstus, nevis spaidi kontrolieri.
Nu, es
sāku ar to, ka
es teikšu tā, ka pagaidām neviens no mūsu klientiem neko tādu nav paprasījis, un līdz ar to mēs neesam arī izskatījuši šo iespēju visu programmatūru palaist uz šīm brillēm. Ja būs pieprasījums, būs arī piedāvājums. Bet es gribētu bišķiņu oponēt tam, kad arī šīs pašas meta brilles arī atbalsta roku izsakošanu, tā kā tas nemaz nav tā.
Tas nav tāds jaunums.
Tas nav nemaz tāds jaunums, un īstenībā to dara arī ļoti daudz citi tādi lieli brīļu, virtuālās realitātes brīļu vai papildinātās realitātes brīļu izstrādātāji.
Un tad pašā noslēgumā, kas, jūsprāt, ir tas nākamais lielais attīstības solis? Nu, pirmkārt, jums, un otrkārt, jūsu kā nu, tādas specifiskas apmācību virtuālās realitātes veselības nozars attīstībā. Kas ir tas nākamais, kas ir pie horizonta šobrīd?
Pašam uzņēmumam ir ļoti skaidra vīzija. Mēs tiecamies uz to, ka mēs globālie līderi šajā savā nišā vēlamies būt, un uz to mēs arī ļoti aktīvi ejam uz priekšu. Tas ir Exonikus latiņš šobrīd. Pašā nozarē.
Vai tas ir kāds tehnoloģisks attīstības pavērsiens, kāds šķēršļu pārvarēšana, varbūt tā ir kāda valstu pretim nākšana, kāds solis, ko spēr sadarbības partneri, lai attīstība aiziet nākamajā līmenī?
Nu, mans tas mīnējums būtu tāds, ka tā tiešām būtu tā uzdrīkstēšanās darīt, ņemt un darīt tiešām. Ir valsts, kas to ir reāli jau iesākuši un dara, Nu, tas domāju, ka vienkārši
tas nākamais
solis.
Jā, un tad noslēdzot mūsu sarunu, kas tad ir tā Latvijas jaunuzņēmuma veiksmes recepti jūsprāt?
Pavisam īsi.
Uzdrošināties un darīt. Uzdrošināties nedomāt, ka mēs esam mazi, maz uzņēmums, maza valsts, maza tauta. Uzdrošināties, izkāpt ārpus tās kastas un pamēģināt.
Un vienkārši riskēt, nebaidīties riskēt.
Nu, prieks redzēt, kā kopš 18. Gadsimta un 19. Gadsimta, kad ķermeņus meklēja uz ielām medicīniskām studijām, mēs esam nonākuši līdz reāliem tehnoloģiskiem risinājumiem šeit pat Latvijā, kur katrs var tikt pie savas digitālās anniņas, kā mēs sakam šeit, un darboties ar medicīnas tehnoloģijām.
Jā, paldies. Ar mums kopā šodien bija Līga Eller, Exonikus R&D direktori un Dāvis Ābols, vecākais programmēšanas inženieris.
Paldies jums.
Paldies jums!
Paldies!
Vislabu!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums!
Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!